Мексіканскі арцыбіскуп Хосе Мартін Рабага заклікаў вернікаў і ўсіх суайчыннікаў радасна сустрэць святога айца і не звяртаць увагі на маніфесты з пагрозамі з боку наркагандляроў. Адзін з найбольш крымінальных наркакартэляў, на ліку якога 50 тысяч забойстваў, пагражае актамі насілля падчас візіту пантыфіка, які пачнецца 23 сакавіка. «Не бойцеся», – заклікаў усіх старшыня біскупскай канферэнцыі Мексікі. Ён запэўніў, што жыццю папы нічога не пагражае, як і бяспецы ўсіх удзельнікаў сустрэч са святым айцом. Для аховы будуць прыняты надзвычайныя меры, для іх будуць задзейнічаны 13 тысяч паліцэйскіх ваенных, у тым ліку спецыяльныя падраздзяленні, якія займаюцца бяспекай прэзідэнта краіны.